Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan veteron, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia jauda elsendo en Esperanto. Post du semaina interrompo, ni civespere daurigas nian serion nuntempai religiai temoi cae problemoi cristana vidpuncto redactitan de Pastro Battista Cadei. Civespere ni parolos pri Halloween inter paganismo cae cristanismo. Comence de la pasinta monato, oni solenis divers loce en la mondo, la Halloween feston. Gi estas festo e la angla lingua ilandoi, kiu lasta tempe disvastigis alla tuta occidenta Europo, alprenante caracteron carnavalescan, malsanctigan, cae ec hororan, entute laica cae pagana festo, cae tamen ties origino estas religia cae cristana. Halloween, en antiqua angla lingvo, signifas antautago de ciui sanctuloi. La catolica festo de ciui sanctuloi, unuan de novembro, popularigis en Usono, disvastigite de la catolicai irlandai cae scotai almigrintoi. Dum la nocto, antau tiu festo, oni memoris la martiroin, nome, la cristanoin offerintain sian vivon por la credo, prepare alla 2 de novembro, ciam ciu familio memoris cae pregis por siai mortintai parenzoi. Facte, la sanctuloi estas eminentai mortintoi, laula cristana credo, ili estas vivai cae ceestai per siai senmortai animoi, cae ili rolas, ciel potenzae propetantoi inter Dio cae ni, la ordinarai homoi. Ili estas la antau uloi de ciu cristano, ne tra carno cae sango, sed tra la sancta spirito. La patroi de la Ecclesio tempigis la memoron de la mortintoi en autuno, ciam ancau la naturo shainas concernata de morto shaina dormemo. La tagoi mallongigas gis la vintra solstizio, ciam ili de nove plilongigios. La cristianismo estis revoluzia rilate la mortintoin, dum la paganoi enterigis la mortintoin for de la urboi, char oni timis ilin, cae oni sentis ilin malpurigai, male la unuae cristanoi honoris la corpoin del sanctuloi construante sur ties tomboi altaroin cae pliposte pregeioin cae villagioin. Uno e la plei gravae revoluzioi, ciuin la cristianismo alportis, concernis la urbo planadon, char oni la mortintoin en conducis en la urboin della vivantoi, protio che la cristianismo credas ilin por eterne elacetitai cae sen mortai. Sed ni devas constati che rilate la mortintoin cun fandigias ancau paganai elementoi. Popolai tradizioi ligis la autunan iartempon cun propetai ritoi concerne la mortintoin. En la Celta mondo, quiu concernis la regiono in quiui nuntempe nomigas Franzuio, Irlando cae Cimruio, oni celebris rito in primortintoi, cae oni dedicis apartan feston al ili, ecce se historiai documentoi pritio estas tre malfruai, protio che la Celtai religi estroi, la famai druidoi, malpermesis alla popolo la scrib arton, afero quiu scandalis alla Romia conqueranto della Gaula territorio, nome Iulio Cesaro, pli ol la moro offeri alla dioi homain victimoin, quiun tiu religio practicis. La autunai ritoi concernis la naturon, la cosmon, cae la hom communumon de vivantoi cae mortintoi. De tie devenas la fantomai mascoi, ciuin la infanoi surmetas, por representi la compatinda in pala in mortintoin, ciel textas Irlanda balado. La cnabetoi vagas de domo al domo, petante dolciagioin, ciui e nella suda parto d'Italio ancora un omigias ostoi au faboi de mortintoi. La lumicitai cucurbai sceloi simbolas fecundezon, char la multe nombrai semoi aludas alla renaschigio della planto, cai per la lumo gvidas la mortintoin en ilia reveno en la subterran regnon. En la itala insulo Sicilio, ancora actualas tradizio, lauciu la mortintoin mem, al portas donazoin alla infanoi, analoghe al tio, chio aliloche concernas la Christnascan pacion. Tio case vendatas la dolciagioi, chio in la infanoi trovos celalito matene della tria de novembro. Post tio ci historia escurso, ni demandas la senson della nuntempa celebro del sanctula antautago en la bruegai discotecoi, cun mascoi de sorcistinoi cae demonoi, vampiroi cae fantomoi. Temas pri propra senza mal sanctigo, cion la usona consumismo cae materismo facte altrudas. Forlasinte la rilaton cun la sanctuloi, forgesinte la rolon de la mascoi, por representi la familia in mortintoin, restas nur acia mixagio el postmoderna sorciado, ambigua el voco de malizai fortoi, hororagioi. Al ci pio aldonigias malcascia paganismo, ciel evidentigias el ieno, che lastatempe oni shangis la ciu sanctulan feston al sorcisma sabbat orgio. Temas pri afero, sen culturai basoi, protio che la practico de magiagioi, ciel la unua de novembro, estas tute nova inventagio. Ciel, eblegi estas maniero por forigi la timon pri la morto, quasau sufficius mocado, cai scherzagio por malaperigi problemoin cai superi la teruron. L'antropologio montras che lau tradizioi de multege da pracultura i popoloi, la mortintoin oni devas respecti cai pazigi. Neniam oni raitas ilin elvoci sen motive. Se la ciu sanctula antautago alprenas la aspecton de laica sorciagio, de sen conscienza rito, por elvoti mortintoin, por venigi malizain spiritoin, cae processiigi vagain fantomoin, demonoin, cae vampiroin, tio rischigos la mensan cae spiritan sanon de niai infanoi. Vedaurinde, alle tiui riscoi oni devas aldoni ancau tragicain accidentoin. Pasint monate, ocase de solenado de Halloween en Italio, du infanoi mortis, unu pro strat accidento, char li trairis malluman stradon, dum li vagis de domo al domo. Alia knabeto estis mortigita de maliuna viro, quiu tute ne conis la feston de Halloween, cae timis pro tiu frapado ielia heimo. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, ni parolis pri Halloween inter paganismo cae cristanismo. La texton redactis pastro Battista Cadei. Caregai gefratoi, gis reaudo morgau vespere, per la unua Europa Reto de Radio Vaticana. Mi rememorigas al vi nian adreson, Radio Vaticana, Esperanto Redactio, 00120 Vaticana Civito. Ret poste, Esperanto, circa uvolvita a vatiradio.va. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.